Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Terraform Up and Running, ikatlong edisyon ni Yevgeny Brickman ay isang praktikal na aklat tungkol sa Infrastructure as Code o IaaS gamit ang Terraform ng HashiCorp. Nasa larangan ito ng DevOps at Cloud Engineering at layunin nitong ipakita kung paano ituring ang infrastruktura tulad ng server, network, database, load balancer at cluster bilang code na maaring suriin, baguhin at i-deploy ng sistematiko. Mula sa payak na unang configuration, unti-unti nitong dinadala ang mambabasa sa pagbuo ng mas kumpletong cloud setup. Malakas ang paggamit nito ng mga halimbawang maaring subukan, lalo na sa AWS. Ngunit ipinaliliwanag din ang ideya ng Terraform bilang tool na gumagana sa iba-ibang cloud at serbisyo. Hindi lamang syntax ang paksa ng aklat. Sa cloud din ito ang state, reusable modules, testing, seguridad ng lihim na datos, maramihang provider at proseso ng team. Kaya ang pangunahing layunin nito ay magturo ng maaasahang paraan ng pagpapatakbo ng infrastruktura sa tunay na kapaligiran ng organisasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa manumanong pag-setup tungo sa deklaratibong infrastructure as code. Inilalatag ng aklat ang pangunahing halaga ng Terraform bilang deklaratibong paraan ng paggawa ng infrastruktura. Sa alip na paulit-ulit na mag-click sa cloud console o magpatakbo ng magkakahiwalay na utos, inilalarawan ng team ang nais na estado ng mga resource sa configuration files. Halimbawa, maaring tukuyin sa code ang isang server cluster, load balancer, at database. Sa kahayaang ihambing ng Terraform ang nais na configuration sa kasalukuyang estado bago gumawa ng pagbabago. Mahalaga ang paglipat na ito dahil ang mano-manong proseso ay madaling magkaroon ng hindi na itatala na pagbabago, magkakaibang setup sa bawat environment. At hirap sa pag-ulit ng deployment, ipinapakita rin ni Brickman na ang code ay nagbibigay ng mga praktikal na control na pamilyar sa software development. Maaring ilagay ang infrastructure code sa version control, suriin sa pull request, at iugnay sa proseso ng pag-release. Dahil dito, nakikita ng team ang eksaktong pagbabagong iminungkahi bago ito maipatupad. Hindi automatikong nawawala ang panganib dahil ang maling configuration ay maaari pa rin lumikha o magbura ng resource. Ngunit ang plan at review workflow ay naglalagay ng malinaw na pagsusuri bago ang deployment. Ang mahalagang aral ay hindi simpleng automation ang IaaS. Isa itong paraan upang gawing mas nasusuri, nauulit at napapanagot ang mga desisyon sa infrastruktura. Ikalawa, state, backend at workspace bilang pundasyon ng ligtas na pagbabago, isa sa pinakamahalagang technical na paksa ng aklat ay ang Terraform state. Kailangan ng Terraform ng talaan ng mga resource na pinamamahalaan ito upang maikumpara ang configuration sa aktual na infrastruktura at malaman kung anong pagbabago ang dapat gawin. Kung hindi maayos ang state, maaring maling resource ang mabago, hindi makita ang dating deployment, o magbanggaan ang mga taong sabay na nagde-deploy, kaya hindi sapat na marunong lamang magsulat ng configuration. Kailangan maunawaan kung saan itinatago ang state, sino ang may access at paano maiiwasan ang sabay-sabay na mapanganib na pagbabago. Tinutukoy ng aklat ang paggamit ng backend para sa remote state at ang kahalagahan ng locking kung may maraming user o automated pipeline. Ito ay praktikal na usapin ng team operation, hindi lamang detalye ng tool. Ang state ay maaring maglaman ng sensitibong impormasyon, kaya dapat ding tratuhin bilang mahalagang asset sa seguridad. Ipinapaliwanag din ang workspaces at iba pang paraan ng paghiwalay ng environment, gaya ng development, staging at production. May gamit ang workspaces, ngunit hindi ito magic na kapalit ng maingat na disenyo ng repository, variable, access control, at deployment workflow. Ang balanse ng aklat ay kapaki-pakinabang dahil ipinapakita nitong ang maayos na state management ang nagbibigay ng tiwala sa Terraform bilang pangmatagalang proseso, lalo na kapag lumalaki ang team at dami ng resource. Ikatlo, reusable modules at disenyo ng infrastrukturang kayang lumaki. Malinaw na tinatalakay sa Terraform Up and Running ang modules bilang paraan upang maiwasan ang pagkopya ng parehong configuration sa maraming lugar. Ang module ay isang organisadong bahagi ng Terraform code na tumatanggap ng input at nagbibigay ng output. Maaari itong kumatawan sa isang network, database, server group o iba pang paulit-ulit na pattern. Sa ganitong disenyo, hindi kailangang isulat muli ng bawat team o environment ang lahat ng detalye. Sa alip, maaari silang gumamit ng isang nasubok na component at magbigay ng angkop na values para sa kanilang pangangailangan. Gayunman, hindi ipinapakita ng aklat ang module bilang simpleng teknik sa pag-ikli ng code. Ang mas mahalagang punto ay ang paggawa ng malinaw na hangganan sa pagitan ng mga bahagi ng infrastruktura. Kapag mahusay ang interface ng module, mas madaling maintindihan kung aling input ang pinapayagan, anong output ang maaaring gamitin, at anong internal na detalye ang hindi dapat galawin ng consumer. Ito ay nakababawa sa hindi sinasadyang dependency at nagpapadali sa pagbabago sa hinaharap. Tinatalakay rin ang mga advanced na expression at control logic na tumutulong sa pagbuo ng flexible na configuration nang hindi nagiging magulo ang code. Para sa production use, mahalaga ang discipline sa module design, versioning at testing. Ipinapaalala ng aklat na ang sobrang abstract o sobrang komplikadong module ay maaaring maging pasanin. Ang layunin ay hindi ang pinakamatalinong abstraction, kundi reusable na infrastrukturang malinaw, ligtas at madaling alagaan. Ika-apat, mga deployment na mas maaasahan sa validation, testing at CI/CD, hindi nagtatapos ang aklat sa paggawa ng resource. Binibigyang pansin nito ang paraan ng pagtiyak na ang infrastructure code ay tama bago at pagkatapos ng deployment. Ang Terraform plan ay mahalagang unang hakbang dahil ipinapakita nito ang inaasahang pagbabago nang hindi agad ina-apply ang mga ito. Ngunit para sa mas seryosong paggamit, kailangan din ang automatikong validation, pagsusuri ng formatting at configuration, at static analysis. Sa ikatlong edisyon, kasama ang mga mas bagong mekanismo tulad ng validation, precondition, at postcondition blocks na tumutulong maglagay ng malinaw na checks sa mga assumption ng configuration at resulta ng deployment. Ipinauunawa rin ng aklat ang halaga ng CI/CD para sa Terraform. Sa maayos na pipeline, ang pagbabago sa infrastructure code ay dumadaan sa version control, code review, automated checks, plan at kontroladong apply. Hindi nito ginagawang ganap na walang panganib ang deployment, ngunit binabawasan nito ang pag-asa sa memorya at improvised na utos ng isang tao. Ang paglalagay ng policy enforcement at mga tool para sa testing ay mahalaga rin sa organisasyong may security o compliance requirements. Practical ang perspektiba ni Brickman dahil ang deployment ay hindi inilalarawan bilang isang command lamang. Isa itong proseso ng pagdedesisyon at pagpapatunay. Sa ganitong paraan, ang Terraform ay nagiging bahagi ng engineering discipline kung saan ang mga pagbabago sa infrastruktura ay may ebidensya, pagsusuri, at malinaw na landas pabalik kung kinakailangan. Panghuli, pamamahala ng secrets, maraming provider at kulturang code first sa team. Kapansin-pansin sa ikatlong edisyon ang mas malawak na pagtalakay sa dalawang problemang karaniwan sa aktual na organisasyon, ang pamamahala ng secrets at paggamit ng maraming provider. Ang secrets tulad ng password, token at iba pang credential ay hindi dapat basta inilalagay sa repository o output na madaling makita. Dahil may state ang Terraform, kailangan ding pag-isipan kung saan maaring lumitaw ang sensitibong values at sino ang makakabasa ng mga ito. Ang aklat ay naglalagay ng seguridad sa konteksto ng workflow, access at disenyo. Sa halip na ituring itong huling dagdag matapos mabuo ang infrastructure, mahalaga rin ang multiple providers dahil maraming kumpanya ang may higit sa isang account, rehiyon, cloud o serbisyong kailangang pamahalaan. Nagdadala ito ng dagdag na komplikasyon sa provider configuration, version, credentials at pag-uugnay ng mga resource. Ipinapakita ng aklat kung bakit kailangan maging tahasan at organisado ang ganitong setup upang maiwasan ang maling account o rehiyon na malagyan ng pagbabago. Higit sa technical na detalye, tinatalakay rin ito ang pag-ampon ng ERC bilang hamon ng tao at proseso. Mas ligtas ang unti-unting paglipat simula sa maliit. Ngunit totoong problema kaysa bigla ang paglipat ng lahat ng system. Kailangan ng oras para matuto, dokumentadong workflow, code review at suporta ng pamunuan. Kung hindi magiging mas madali ang tamang proseso kaysa manumanong pagbabago, babalik ang team sa console at lalabas muli ang configuration drift bilang pagtatapos. Ang Terraform Up and Running, ikatlong edisyon, ay pinakaangkop para sa system administrator, DevOps engineer, site reliability engineer, infrastructure developer, at software engineer na may pananagutan sa pag-deploy at pagpapatakbo ng mga serbisyo. Magikinabang din ang engineering manager o technical leader na kailangan magdisenyo ng mas malinaw na proseso para sa pagbabago sa cloud infrastructure. Hindi nito ipinapalagay na sapat ang pag-alam ng ilang Terraform command para maging handa ang isang team sa production. Sa halip, iniugnay nito ang syntax sa mga problemang tunay na lumalabas, kapag maraming environment, resource, tao at sensitibong datos ang pinamamahalaan. Natatangi ang aklat sa mga panimulang material dahil lampas ito sa simpleng listahan ng provider resources at command reference. Gumagamit ito ng praktikal na progression mula sa batayang configuration hanggang sa modules, state, deployment workflow, testing, CI/CD, secrets, at multiple providers. Malinaw ang AWS bilang madalas na konkretong kapaligiran ng mga halimbawa, kaya maaring kailanganin ng mambabasang nakatuon lamang sa ibang cloud na iangkop ang ilang detalye. Gayunman, nananatiling malawak ang mga prinsipyong itinuturo, lalo na ang declarative design, reviewable changes, reusable components, at kontroladong deployment. Ang pinakamalaking pakinabang nito ay ang paghubog ng tamang operational na gawi. Sa halip na gamitin ang Terraform bilang mabilis na paraan lang upang gumawa ng server, tinuturuan itong gamitin ito bilang shared system ng team para sa ligtas at nasusuring pagbabago. Dahil dito, kapaki-pakinabang ito kapwa sa baguhan at sa may unang karanasan na nais ayusin ang istruktura ng kanilang infrastructure code. Kung gusto mong sumuporta Yevgeny Brickman, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.